ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ንቐንዶም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 15 ጉንበት 2017 ወይ ከዓ 7 ጉንበት 2009 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ ረድኤት ዝምልከት ፀብፃብ ከምኡውን ስፖርታዊ ፀብፃብ ብሰዓብ ቀደም ክቐርቡ እዮም። ፍሉይ መደብና ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ብዛዕባ ዘሎ ንጥፈታት ልምዓት ዝምልከት ዘሎ ዝተፈላለየ ኣረኣያታት ዘተኣናገደ ምድላው ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ከተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክንቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ከመይ ተምስዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ደርቂ ህፁፅ ረድኤት ዘድልዮም ኢትዮጵያውያን ትኽክለኛ ቁፅሮም ንምፍላጥ ድሕርቲ ሎሚ ቕነ ዝጅምር ገምጋም ምዃኑ ናይ ሕብራት መንግስታት ቤት ፅሕፈት መተሓባበሪ ሰብኣዊ ረድኤት ኣፍሊጡ። ኮሚሽን ኣመራርሓ ስግኣት ሓደጋ ኢትዮጵያ ብወገኑ እቲ ደርቂ ናብ ጥምየት ከይተቐየረ ከሎ ምዕጋድ ተኻኢሉ ኣሎ፣ ግን ከዓ ናብ 7.8 ሚልዮን ክብ ንዝበለ ቁፅሪ ተሓገዝቲ ናይ 742 ሚልዮን ዶላር ረድኤት የድልየና ኣሎ ኢሉ ኣሎ። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ተኣሲሮም ዝርከቡ ኣባላት ኣመራርሓ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ዝርከብዎም ኣብ ልዕሊ 22 ተኸሰስቲ ንሎሚ ውሳነ ክህብ እየ ኢሉ ዝነበረ ቤት ፍርዲ ሎሚ እውን ኣይተማልኣለይን ብዝብል ንኻልእ ግዜ ኣመሓላሊፍዎም። ካብ ተኸሰስቲ ገሊኦም ፍትሒ ብቕልጡፍ ንኸይረኽቡ ምምልላስ ከም ዝግበር ብምግላጽ ቅረቲኦም ገሊፆም ኣለዉ። ሕጂ እውን እቲ ቤት ፍርዲ ንግንቦት 3209 ብይን ክህብ ቆፀራ ሒዙሎም። እቲ ክሲ ካብ ዝተመስረቶም ዓመት ሓሊፉሎም። ብሃል ወገን ኣብ ናይ ሎሚ ውዕሎ ኣባል ኣመራርሓ ፓርቲ ሓድነት ኣቶ ዳንኤል ሽበሽን ኣቦ መንበር ዓረና ትግራይ ኣቶ ኣብርሃ ደስታን ንክቐርቡ ተኣዚዞም። ኣቶ ዳንኤል ሽበሺ ንኣዋጅ እዋን ሓደጋ ጥሒስካ ተባሂሉ ብትእዛዝ ወተሃደራዊ እዚ ንዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ተኣሲሩሉ ካብ ዝርከበሉ ብፖሊስ ተታሒዙ ቀሪቡ ነይሩ። ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ግን ኣብቲ ቤት ፍርዲ ስለ ዘይቀረበ ኣብ ዝቕፅል ቆፀራ ብፖሊስ ተታሒዙ ክቐርብ ተኣዚዙሎ። ቪኦኤ ከም ዘፃረዮ እንተኮይኑ ግን ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ቤት ፍርዲ ዘይቀረበ ዝኾነ ይኹን መፀዋዕታ ካብ ቤት ፍርዲ ስለ ዘይመፀ እዩ። ብጎንፂ ትሕመስ ሶማልያ ሕጂ ድማ መርሸንቲ በዚሕዋ ይበሃል ኣሎ። ናይ መንግስቲ ወተሃደራዊ ኣብያተ ቤት ፍርዲ ኹኑ ዕጡቓት ኣልሸባብ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ብቕሉዕ ምርሻን ልሙድ እናገበርዎ ይመፁ ኣለዉ። ኣብ ሶማልያ ብሞት ምቕፃዕ ሓድሽ እንተ ዘይኮነ እኳ እዚ ሃንደበት ናህሪ ቁፅሪ ግን ትኩረት ተሓልቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ክስሕብ ክኢሉ ኣሎ። ንደቡብ ሱዳን ዝወሃብ ረድኤት ክውስኽ ትካላት ሕብራት ሃገራት ይምሕፀኑ ኣለዉ። ሕሱም ግጭትን እናኸፍአ ዝመፀ ሰብኣዊ ኩነታትን ተወሰኽቲ ህዝቢ ካብ ቤት ንብረቶም ይፈናቐሉ ኣለዉ ይብል ላዕለዋይ ኮሚሽነር ዩንስሲኣር ፊሊፖ ግራንዲ። ደቡብ ሱዳን ሕጂ ካብ ዓለም ዝቐልጠፈ ዋሕዚ ስደተኛታት ዝረአየ ሃገር ኮይናላ ይብል ዩኤን። ብውሕዱ 1.4 ቢልዮን ዶላር ንምግቢ ንዝስተ ማይን መድሃኒትን ተማሕፂኑ ኣሎ ሕብራት ሃገራት። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኢጣልያን ጀርመንን ብሸነኽ ኒጀር ብሊብያ ገይሮም ንኤውሮጳ ዝሰልኩ ስደተኛታት ንምዕጋት ይሰርሓ ኣሎ። ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ዶብ ኒጀርን ሊብያን ሓደ መዕገቲ መካኒዝም ክፈጥር ሚኒስትራት ጀርመንን ኢጣልያን ኣተሓሳሲቦም ኣለዉ። ኣብዚ ዓመት እዚ ጥራሕ መብዛሕትኦም ካብ ትሕቲ ሰሃራ ዝኾኑ ልዕሊ 43,000 ስደተኛታት ብሊብያ ኤውሮጳ ከም ዝኣተዉ ኣስታት 1,200 ሰባት ድማ ብባሕሪ ክሰግሩ ክብሉ ጠሊቖም ከም ዝሞቱ ሕብረት ሃገራት የስምዕ። ኣብ ኣይቨሪ ኮስት መሃያ ዝሓቱ ወተሃደራት ኣድማ ወሊዖም ኣለዉ። ኣቢጃንን ቦውኪን ሎሚ ተዓፅየንን ውዒለን ወተሃደራት ንላዕሊ ምትኳስ ድሕሪ ምጅማሮም። ሓደ ኣፈኛቶም ወተሃደራት ከም ዝበሎ እንተኮይኑ ዕልዋ ኣይኮኑን ዝፍትኑ ዘለዉ። እንታይ ደኣ ፕሬዚደንት ኣለሰን ኦታራ ቃል ዝኣተዎ ናይ 20,000 ዶላር ነፍሲ ወከፍ ክኸፍሎም እምበር። ደብዳብ ነፈርቲ ኣብ ሶርያ 23 ሰባት ከም ዝቐተለ ይንገር ኣሎ። እቲ ሎሚ ዝተፈጸመ ደብዳብ ብዩናይትድ ስቴትስ ዝምራሕ ጥምረት ዝተፈጸመ እዩ ዝመስል ኢሉ ኣብ ብሪጣንያ ዝመደበሩ ተቆጻጻሪ ጉጅለ ሶርያ እቲ ኣንጻር ዳዒሽ ዝካየድ ስርሒት ካብ ዝጅምር ልዕሊ 350 ሰላማውያን ሰባት ተቐቲሎም ኣለዉ ከም ጸብጻብ እቲ ኣብ ብሪጣንያ ዝመደበሩ ተቆጻጻሪ ጉጅለ። እዚ ድማ በቲ ብዩናይትድ ስቴትስ ዝምራሕ ኺዳን ክኸውን ከም ዝኽእል ገሊጹ ኣሎ። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንዳይረክተር ኤፍቢኣይ ድሕሪ ምብራሩ ሓድሽ ዳይረክተር ንምሻም ይጓየሎ። እዚ ናይ ምምራፅ ስራሕ ቀልጢፉ ከም ዝሳለጥ ክንገብር ኢና ኢሉ ትራምፕ ብዛዕባ እቲ መስርሕ ሽመት ሓድሽ ሓላፊ ቢሮ ምርመራ ዩናይትድ ስቴትስ ክዛረብ ከሎ። ብዘይካዚ ብዛዕባ ምብራር ዳይረክተር ኤፍቢኣይ ነበር ጀምስ ኮሚ ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ግና መዘራረቢ ኮይኑ ቀፂሉ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ኣስታት 30 መራሕቲ ዓለምን ካብ ሕቡራት ሃገራት ካብ ባንኪ ዓለምን ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብን ዝተሳተፍሉ ሰበ ስልጣን እውን ዝተረኽብሉ ዋዕላ ሎሚ ኣብ ቤጂንግ ቻይና ተቓኒዑ። እቲ ቤልት ኤንድ ሮድ ተባሂሉ ዝፅዋዕ መድረኽ ብዛዕባ ኣህጉራዊ ምምዕባል ትሕቲ ቅርፂ ዝት እዩ። ፕሬዚደንት ቻይና ዚ ዚንፒንግ ንግሎባላዊ ትሕቲ ቅርፅን ናፃ ዕዳጋታትን ዝውዕል 124 ቢልዮን ዶላር ተመባፂዑ ኣሎ። ዜና ፈፂመ ኣለኹ።
ዜና ክንከታተል ፀኒሕና ካብ ተወልደ ነመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል ጸብጻብና ክንሰግር
ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ደርቂ ህፁፅ ረድኤት ዘድልዮም ኢትዮጵያውያን በዝሖም ዝፍለጥ ድሕርቲ ሎምቅነ ዝጅምር ገምጋም ምዃኑ ናይ ሕቡራት መንግስታት ቤት ፅሕፈት መተሓባበሪ ሰብኣዊ ጉዳያት ኣፍሊጡ። ኮሚሽን ኣመራርሓ ስግኣት ሓደጋን ድልውነትን እቲ ሃገር ብወገኑ እቲ ደርቂ ናብ ጥምየት ከይተቐየረ ከሎ ምዕጋት ተኻኢሉ ኣሎ ግን ከዓ ናብ 7.8 ሚልዮን ክብ ንዝበለ በዝሒ ተሓገዝቲ ናይ 742 ሚልዮን ዶላር ረድኤት ትፅዊት ይግበር ኣሎ ኢሎም እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ፣ ጽዮን ግርማ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ንዘዳለዎ ጸብጸብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሕብራት መንግስታት ቤት ጽሕፈት መተሓባባሪ ሰብኣዊ ጉዳያት ወሃቢት ቃሉ ቾይ ዘኮሮ ንቪኦኤ ከም ዝበልኦ ኣብ መጀመርታ ዛ ዓመተ 2017 ዝወፀ ሰነድ ምሕተት ሓገዝ ኣብ ሰሙን ዘ ብዝካየድ ገምጋም ተኸሊሱ ትኽክለኛ ቁፅሪ ክግለጹ ኢለን ህፁፅ ረድኤት ዘድልዮም ሰባት ካብ 5.6 ሚልዮን ብ2.2 ሚልዮን ከም ዝወሰኸ ኣብ ቀረባ ተገሊጹ እዩ። ቁፅሪ ተሓገዝቲ ብትኽክል ብክንደይ ከም ዝወሰኸ ዝግለጽ ግን ድሕሪ ሓደ ወርሒም ፈረቓን ማለት ክሳብ ሰነ 15 ቢሉ ኣብ ዘሎ ግዜ ብደርቂ ኣብ ዝተተንከፉ ከባቢታት ኢትዮጵያ ናይ ፍርቂ ዓመት ገምጋም ምስ ተገብረ ምዃኑ እየን እተን ውሃቢት ቃል ገሊፀን ዘለዋ። ካብ ፍርቂ የካቲት ክሳብ ግንቦት ክወቅዕ ዝነበሮ ዝናብ በልጊ ወይ ከዓ ፅድያ ከም ዝግብኦ ኣይዘነበን ዝበላተን ውሃቢት ቃል ነዚዩ ገምጋም ዝግበር እውን ኢለን ካብ 5.6 ናብ 7.8 ሚልዮን ዝበፅሐ ቁፅሪ ተሓጋዚ ካብዚ ንላዕሊ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ስግኣት ኣሎ። ካብ መጀመርትኡ ቁፅሪ ተሓገዝቲ ብትኽክል ክንገርዶ ኣይከኣልን ነይሩ ንዝብል ሕቶ እተን ውሃቢት ቃል ዩኤን ኦቻ ከም ዝኽብላ ይምልሳ።
Well, it's not that we didn't get it right the first time. We base our response on assessment and actual needs at the moment.
መጀመርታ ተጋጊና ኢና ማለት ኣይኮነን። እቲ ገምጋምና ንግዜኡ ብዘሎ ጠለብ እዩ ዝምስረት። ስለዚ ነገራት ኣብ ዝጋደደሉ ኩነት ምስ እትኸውንን ነገራት ምዝለዋወጥን ዝናብ ኣብ እዋኑ እኹል ኣብዘይ ዘነበሉን ተወሳኺ ጠለብ ምዝህሉ ነዚ ከዓ እዩ ዳግመ ግምገማ ዘድሊ ኢለን ኣስዒበን ከዓ
We have the HRD beginning of the year, then this is reviewed middle of the year.
ኣብ መጀመርታ ዓመት ሰነድ ምሕተት ረድኤት ነውፅእ ኣብ ፍርቂ ዓመት ከዓ ዝናብ ኣዝመራ ወይ ከዓ በልጊ ርኢና ንግምግሞ በዚ ከዓ ንሓቲ ኮነ ንህቦ ረድኤት ነስተኻኽሎ ኢለን ነቲ ኣብ መጀመርታ ዓመት ዝቐረበ 5.6 ሚልዮን ቁፅሪ ተሓጋዚ ዝተሓተ መጠን ገንዘብ 600 ሚልዮን ዶላር እውን ዛጊድ ፍርቂ ጥራይ ተረኪቡ ይብል ፀብጻብ እስክንድር ፍሬ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ብካልእ ወገን ብሄራዊ ኮሚሽን ሓደጋ ስጋኣትን ድልውነትን ኢትዮጵያ እቲ ደርቂ ናብ ጥሜት ከይተቐየረ ምክልኻል ተኻኢሉሎ ክብሉ ይገል ይጽሎም። ናይቲ ኮሚሽን ዳይረክተር ርክብ ህዝቢ ኣቶ ደበበ ዘውዴ እቲ ደርቂ ኣዝዩ ዘጥቅዖ ከባቢ ቆላ ንኣርባዕተ ከፍቲ ምዃኑን እቲ ዝበዝሐ ቁፅሪ እዚ ዝሓዘ ልዕሊ 3.6 ሚልዮን ከዓ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝርከብ ምዃኑ ገሊፆም ዘድሊ መጠን ረድኤት እውን ከም ዝኽብሉ ይገልጹ።
በአሁን ሰዓት የሚያስፈልገን ቀደም ሲል 5.6
ኣብዚ እዋን እዚ ዘድልየና ቅድም ክብል ንዝተገልጹ 5.6 ሚልዮን 715 ሚልዮን ዶላር ነይሩ። ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ዝተወሰኹ ብድምሩ 742,000,000 ዶላር እዩ ዘድሊ።
መንግስቲ ግን ንደለይቲ ሓገዝ ብዝተኻእሎ መግቢ ንሰብ ቀለብ ከዓ ንእንስሳ የቕርብ ከም ዘሎ ገሊፆም ዋላ ሓደ ካብ ከባቢኡ ከይተመዛበለ እዩ ረድኤት ዝበፅሖ ዘሎ እውን ኢሎም ሰባት ጥሪቶም ከም ዝሃለቀኦም ቀለብ ከፍትን ማይን ንምንዳይ እውን ናብ ካልእ ከም ዝጓዓዙ ንቪኦኤ ምግላፆም ብምጥቃስ ንዝቐረበሎም ሕቶ ዝካልእ ፃዕሪ እናተገብረ እዩ ክብሉ መሊሶም ኣለዉ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና።
ከመይ ቀኒኹም ክቡራትና፣ ናይ ሎሚ ስፖርታዊ ዜና ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ብዝለኣኾ ሪፖርት እዩ። ብርሃነ ቐጽል።
ብምኽንያት መዓልቲ ናጽነት ብሃገራዊ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኤርትራ ዝተወደበ ዓመታዊ ጉያ ማራቶን ኣስመራ 2017 ሰንበት 14 ግንቦት ካብ ሜዳ ባሕቲ መስከረም ተበጊሱ ጎደናታት ኣስመራ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ክልተ ዙርያ ናይ 42 ኪሎ ሜትር ውድድር ደቂ ተባዕትዮ ተስፋ ማርያም ክፍ ማርያም ቀዳማይ ኮይኑ ውድዳሩ ብምፍጻሙ ተሸላሚ 50,000 ናቕፋን ብመንገዲ ኣየር ቀጠር ዝተወፈየ ነፃ ናይ ኣየር ቲኬትን ክኸውን ከሎ ካልኣይ ተክለ ብርሃነ ስቲፋኖስ 30,000 ናቕፋን ነፃ ናይ ኣየር ቲኬትን ሳልሳይ ፈቓዱ ገብረዝጊ 20,000 ናቕፋን ነፃ ናይ ኣየር ቲኬትን ተሸሊሞም ካብ 4ይ ክሳብ 10ይ ንዝወፁ ካብ 15,000 ክሳብ 2,000 ናቕፋ ሽልማት ተዋሂቡ። ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ኮኸብ ተስፋ ጋብር ካብቲ ዝተመደበላ ናይ 2.55 ግዜ ብ2.5152 ካልኢትን ውድድራ ብምዛማ 20,000 ናቕፋ ተሸሊማ። ብዘካ እዚ ህዝቢ ዝተሳተፎ ናይ ሓባራዊ ጉያ ማስ ስፖርት ውድድሩን ተኻይዱ ነይሩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ያንኤልና ብርሃና፣ ናብ ካሊእ ሪፖርት ክንሰግር። ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ደደቢት ኣብ ኢትዮጵያ ሻምፒዮን ናይ ለምዘበን ምዃና ተረጋጊጹ። ጋንታ ደደቢት ምስ ጋንታ ባንኪ ተጋጢመን ነይረን። ክልቲአን ጋንታታት እየን ነቲ ፕሪምየር ሊግ ይመርሓ ነይረን። ዝተዓወተት ፅዋዕ ትወስድ ድሕሪ 9 ደቂቕ ጋንታ ደደቢት ንመጋጥምታ ጋንታ ቡና 2-0 ስዒራ ታላ። ብመሰረት እዚ ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ ደደቢት ናይ ሎምዘበን ተሸላሚት ፅዋዕን መዳልያ ወርቅን ኮይና ኣላ ጋንታ ቡና። ካልኣይ ጋንታ ኣዳማ ሳልሳይ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝቐነየት ጋንታ ቅዱስ ጊዮርጊስ ኣብ መጻረይ ግጥማት ሻምፒዮን ኣፍሪካ ምስ ናይ ዓሚ ሻምፒዮን ዝነበረት ጋንታ ማሜሎዲ ሳንዳውንስ ተራኺባ ሓደ ነጥቢ ሒዛ ንዓዳ ተመሊሳ። ክልቲአን ጋንታታት ብማዕረ ውፅኢት 0-0 እየን ተፈላለየን፣ ሓደ ነጥቢ እውን ተማቒለን። እዚ ውፅኢት እዚ ንጋንታ ቅዱስ ጊዮርጊስ ዘዋፅ እዩ። ብካልእ ወገን ሃሳይ ዝኾነሉ ዕድል ኣሎ። 1-1 2-2 ብሓፂሩ ብማዕረ ሸቶ እንተተፈላለየን ኣብ ኢትዮጵያ ማለት እዩ እቲ ዓወት ንጋንታ ማማሎዲ ሳንዳውንስ ክኸውን እዩ። ንጊዮርጊስ ዘዋፅኣ ብፀቢብ ኣፈላላይ ምስዓር ጥራሕ ክኸውን እዩ። ኣብ ሜዳኣን ቅድሚ ደገፍታን ስለ ትፀወት ግና ዝፈኸሰ ግጥም ይፅበይ ኣሎ። ኣትሌቲክስ ኤርትራዊ ግርማይ ገብረ ስላሴ ኣብቲ ቅድሚ ትማሊ ቀዳም ኣብ ስዊስ ዝተኸደ ጉያ 10 ማይል ተዓዊቱ። ነቲ ርሕቐት ንምሽፋን ዝወድአሉ ግዜ 49:25 ቅድሚ 2 ዓመት ሻምፒዮን ዓለም ለኸ ውድድር ማራቶን ዝነበረን 21 ዓመት ዝዕድሚኡን ግርማይ ኣብቲ ናይ 10 ማይል ጉያ ንኬንያዊ ሲልቨስተር ክፕቸርር ቀዲሙ እዩ ተዓዊቱ። ኤርትራዊ ስምዖን ተስፋይ ሳልሳይ ኮይኑሎ ብሽክለታ 11 ዙርን 3 ሰሙናትን ዝውድእ ጅሮ ዲ ኢታልያ ዙራ ኢጣልያ ከም ማለት እዩ 2017 ሎሚ ሶኒ መዓልቲ ዕረፍቲ እዩ ንተቐዳደምቲ። እንተኾነ ዛግድ ዝተመዝገቡ ውፅኢት ክንሕብረኩም። ጀነራል ክላሲፊኬሽን ይብልዎ ሓፈሻ ውፅኢት ወይ ከዓ ሰደቃ ውፅኢት ማለት እዩ። ንጋንታ ሞቪስታር ዝወዳደር ኮሎምቢያዊ ኬንቲና ነይሮ ቀዳማይ፣ ንጋንታ ኤፍዲጄ ዝወዳደር ፈረንሳዊ ፒኖት ቲቦ ካልኣይ፣ ንጋንታ ቲም ዌብ ዝወዳደር ፈረንሳዊ ድምሊን ታም ድማ ሳልሳይ ኣለው። ካብ ኣፍሪቃውያን ተቀዳደምቲ ጋንታ ቲም ዳይመንሽን ዳታ ካብ ደቡብ ኣፍሪካ ያንስ ቫን ሬንስበርግ መበል 22 ኣሎ። ደቂ ጋንቲኡ ኤርትራዊ ናትናኤል ብርሃነ መበል 65፣ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት መበል 87። 190 ተቀዳደምቲ ኣለዉ ኣብ ጅሮ ዲ ኢጣልያ 2017። እቲ ቅድድም ብሽክለታ ድሕሪ 13 መዓልታት እዩ ክዛዘም። ውፅኢት እውን ከምኡ ክለዋወጥ ይኽእል እዩ። ቀዲሙ ዝተሰርዐ ዳሕረዋይ ድሒሩ ዝተሰርዐ ዝቕድመሉ ኩነታት ክፍጠር ይኽእል እዩ። ብመሰረት ዘዋህለልካዮ ነጥቢ ሓፈሻ ውፅኢት ወይ ከዓ ጀነራል ክላሲፊኬሽን ስለ ዝውሰን ግና ኣብ ቀዳሞት ዙራት ዓቕሚ እንተሎ ማለት እዩ ዝኣክል ነጥቢ ምውህላል ኣገዳሲ እዩ።
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ምስ ህዝቢ ከተማ ዓድዋ ቅድሚ ሰሙናት ኣብ ዘካየደዎ ዘተ ምዝርጋሕ መስመር ሃዲድ ባቡር መቐለ ሽረ እንዳስላሴ ዝምልከት ዝሃቦ ርእቶ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ዓብዪ መዘራረቢ ኣርእስቲ ኮይኑ ቀኒ ኣሎም። ብዛዕባ ዝን ካልኦት ዓበይቲ ሜጋ ፕሮጀክታት ምጉታት ፕሮጀክታት ማይ ስቴድዮምን ከተማ መቐለ ብዛዕባ ተሓታትነትን ተፀዋዕነትን መንግስትን ካልኦት ተዛመድቲ ጉዳያትን ንሰለስተ ኣጋይሽ ዓዲምና ካቲዕና ኣለና። ኣጋይሽና ኣቶ ኣማኒኤል ገብረትንሳኤ ምክትል ዋና ፈፃሚ ስራሕ ካዛ ካፒታል ጉድስ ፋይናንስ ናይ ሚሽነሪ መካራይ ኩባንያ ካብ ከተማ መቐለ፣ ሰራሕተኛ ኢትዮ ቴሌኮምን ኣብ ትርፊ ግዜኡ ድማ ኣብ ፌስቡክን ብሎገራትን ዝፅሕፍ ኣቶ ኣስፋው ገዳሙ ካብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ፣ ሰራሕተኛ መንግስቲ ሽወደንን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተፈላለዩ መርበባት ሓበሬታን ዝፅሕፍ ኣቶ ገብረ ስላሴ ኣርኣያ ካብ ሽወደን እዮም። ገብረ ገብረ መድህን እዩ ብስልኪ ኣዘራሪብዎም። ብፌደራላውን መንግስቲ ክልላትን ዝስርሑ ፕሮጀክታት ሃይድሮ ኤሌክትሪክ፣ ዘርግሐ መስመር ሃዲድ ባቡር፣ ህንፀት ፋብሪካታት ሽኮር ወዘተ ምስላጦም ብዝምልከት ሓፈሻዊ ገምጋሞም ሓቲትዎም ኣቶ ኣማኒኤል ብዝህቦ መልሲ ፕሮግራምና ይጅምር።
ኩላና ከም ንፈልጦም ኣብ ቀዳማይ ጂዲፒ ጀሚሩ ሰፋሕቲ ፕሮጀክትስ እዮም ተታሒዞም። ክንዲ ዝከኣል ማክሲማም ክንሕዞ ዝግበአና ክንሕዘ ኣለና። ናይ ምፍፃም ዓቅምና በዞም ፕሮጀክትስ እዚኦም ክንፍተን ኣለና ብዝብል እዮም ተታሒዞም። ንኣብነት ህዳሴ ግድብ እንድሕርኢካ ኮይንካ ናብ 80 ቢልዮን ዝውድእ እዩ። ናይ ባቡር እንድሕርኢካ ኮይንካ እውን ናብ 335 ቢልዮን ኦልሞስት 4 እጥፊ ናይ ህዳሴ ግድብ እዩ። እዘን ናይ ሽኮር ፋብሪካታት እውን ሕድሕደን ብቢልዮን ዝቁፀር ብድምር ክንሪኦ ከለና እቶም ፕሮጀክትስ ነቱ ሃገርና በፂሓቶ ዘላ ናይ ልምዓት ደረጃ ክቀላጥፉ ዝኽእሉ ተብሂሎም ዝተተሓዙ እንትኾኑ እቲ ናይ ፋይናንስ ዓቅሚ ክንሪኦ ከለና ብጣዕሚ ዓብዪ ምስ ምዃኑ፣ ንሕና እውን ከም ሃገር እቲ ናይ ምፍፃም ዓቅሚ ገና ሕዚ ዝህነፅ ዘሎ ምስ ምዃኑ፣ መብዛሕትኡ እውን ምስ ናይ ደገ ዝተተሓዘ ብምዃኑ ህዝብታት ዝፀልኦ ምዝንጋዓት ኣለዎ እዩ። ግን ተገደደት ናይ ምፍፃም ዓቅምና ፈሊጥና ኢና ዝብለለኒ
ኣስፋው ኣብዚ ዘለካ ርእቶ
ሓፈሻዊ ገምጋመ እንታዩ ገብረ? እቶም ፕሮጀክትታት ምጅማሮም ፅቡቅ እዩ። ፅቡቃት ዝተጀመሩ ፕሮጀክታት ኣለዉ፣ ብፅቡቅ ዘይተጀመሩ ፕሮጀክታት እውን ኣለዉ። ከምቲ ኣይተኣማኒየ ዝበሎ ሓደ ኣተፈጣፅና ፀገም ኣሎ። እቲ ዋና ኣውራ ፀገም ግን ብቲ ዝተተሓዘሉ ፍልሚ፣ ብቲ ዝተተሓዘሉ በጀት፣ ኣብቲ ተሓዘሉ ግዜ ዘይምፍፃሞም ዓብዪ ዕንቅፋት እዩ። ክንደያናይ ንከስብ ኣለና፣ ክንደያናይ ንከስር ኣለና፣ ንፈልጦ ነገር የለ። ንኣብነት ሰርዮን መቐለ ተሪኢካ 14 ዓመት ገይሮላ 14 ዓመት ወሲዱ ክፍፀም ተሎ ፕሮጀክት ትርፉን ኪሳራኡን ክግበጥ ተሎ ዋጋ ሪሶርስ፣ ዋጋ ሓይሊ ሰብ፣ ብዙሕ ነገራት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ይቀያየሩ እዮም። ዓመታት ብዝተጎተቱ ቁፅሪ ዝመፅእ ዋጋ ኣድላይ ዘይኮነ ክፍሊት የክፍለካ ማለት እዩ።
በቲ ዝተቐመጠሉ ግዜን በጀትን ኣብ ምፍፃም ጉድለት ከም ዘሎ ኢኻ ትገልፅ ዘለካ ኣስፋው ገብረስላሴ ኣብዚኣ ዘለትካ ርኢቶ
እቶም ኣሕዋት ዝበልዎ ዶክመንታት ከም ዘሎ ኮይኑ እቲ ሓደ ዓብዪ ሽግር ኢለ ዝሓስቡ ኣነ ኣብ ኢድካ ብዘየለ ባጀት ምትላሙ እውን ናይ ባዕሉ ኣስተዋፅኦ ገይሩ እዩ ዝመስለና። ከምቲ ንሰምዖ ዘለና ሓደሓደ ፕሮጀክት ባጀት ስለዝውሓደ እዩ ከምዚ ስለዝውሓደ ኢናተባሃለ ዝዳናጎየሉ ኩነታት ኣሎ እሞ እቶም ፕሮጀክትስ ብጠቃሚነቶም ብእዋፃኢነቶም ነቲ ዓዲ ብጣዕሚ ንቅድሚት ክወስድዎ ዝኽእሉ እዮም ድሕር ተፈፂሞም። ግን ገብር ከለካ ድማ ካብ ናይ ባዕልካ ትሕዝቶ ገምጋም ጌርካ ይክኸውን ነይርዎ እሞ ናቱ ሽግራት ሕዚ ይረአየ ኣለዉ ይመስለኒ።
ኣፅቢብ ክነብሎም ኣብ ትግራይ ይስርሑ ዘለዉ ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ኣለዉ። ናይ መቐለ ስታድዮም ኣሎ፣ ፀገም ዝስተማይ ከተማታት ብፍላይ ድማ ናይ ከተማ መቐለ፣ ናይ ተከዘ ናይ ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ፕሮጀክት እውን በቲ ዝድለ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣየምርትን ዝበሃል ኣሎ። ኣቶ ኣማንኤል፣
እቲ ናይ መቐለ ምስ ናይ ትግራይ ተታሒዙ ዝተበለ ትኽክል እዩ። ብፍላይ ምስ ሕዚ ናይ ስታድዮም ቅድሚ ሃገሩ ዝተጀመረ እዩ። ኢንፋክት ክጅመር ከሎ መንግስቲ ዝጀመሮ ኣይኮነን ነይሩ። ኩላና ከም ንፈልጦ ቅዱሳት ተጋሩ ነቲ ዘለዓኢልና ክንሰርሑ ኢና ብዝብል ምንቅስቃሳት ተገይሩ ኩሉ ከካማዩኡ እንዳዋፀ ይሰርሖ ነይሩ። ግን በቲ ዝድለ ይከደ ሕዚ መንግስቲ ሓላፍነት ወሲዱ ዘለዋ ናይ ልምዓት ትካላት እውን እንዳዋደደ ሕዚ ዳሕና ምጉዓዝ ጀሚሩ እዩ ኢልካ ክውሰድ ዝኽእል እዩ። ናይ ማይ ሽግር እውን ኣሎ ናይ መቐለ ኩላና ከም ንፈልጦም። እዚ ሓደ ዓብዪ ትኩረት ተዋሂብዎ ብፍላይ ንመስኖ ተሓሲቡ ዝነበረ ኣብ ገረብ ሰገን ዝብል ናይ መቐለ ማይ ይገድድ ብዝብል ዳይቨርት ንክግበር እዩ ተገይሩ። እዚ እውን ናብ 1.5 ቢልዮን ከባቢ ይውድእ عبي بروجكت بأنصار بكلب تقرأك تريق لها وزي قزيه وفتح يحزود ناي زلق احتاف فتح ذلوقل ناي قرب قبع من قدام وزي ون ناي فاينانس متقللاش ناي لقح متقللاش يقبر له مس ناي تكذا ذل عالكايو قوم عينة يقاط ميهم ذلكايو زي قن مس من تاي تحال مس ناي تفتر هنا تاتي تحاجي بايزو ناي تكذا ماي مملان زي مملان ماي كوغود الكلو وتزهو حيلوون بو عينة صبو كرم تتحالفو ذات أمام حيل زهو اللغنة تاتلو فلازي بدمر كريا خلوه قن اتو بانجست بفل العباب قوانو بقات ومس أقامات دار ايه زهوون زي العلوم حتوتات دار ايه المفتح سعرتات تقورو اللو خنتات يزلو
قبرس الله سمس ناي كتمام قال ناي ما يتسقم نزحلفو سنان حمشتين عامتات زاقي لو ان كفتا عزيك قالو اللو أما قال دارقا نمعالتات زوصد مكورات ما يقاتم خمزو اللو تخند زاكل سقم كفتا عزيك قالو اللو قبرس الله سي
قالو تخكل يو ناي ستادي مثل حمو ناي ما يشيقير السوس كابلو مي منجس هو مقنياتات سلاي رئيسة غدما سوائلو مو ناي هزوي فشتت بتعمي نعدي نعدي زخد زلو زلو قناتاتي زلو هادي تاوى قطيلو I think زعدي هزوي زلو ختماء هزوي إسران حموشتن عم زم حدر كايا ختماء خمتوم لومر زغربو ناي من جسم اثنياتا أنا قبول ايقوناني لئيب حسد بتعمي سيري الشقريو زغربا قزيون مغتن رئيسا محدار تايلوم مقنياتي بوم خري اخلقو فرميان هوم نقرات نيروم يوم يلوم مو خمائز عبي فرميان تايلو أنا قبول ايقونا قندي زيئيو قال تاعتيو قد ما هزكو از چنفرستو قايتوس از خندزي بسكند خندزي ليترو زوطا فرقي بنا اللوه داقين شقرنا تودي هيتو حيلو قنيلوون دحرقل طعامة تبديلو از محدار كتماتا سنورو سبا هم إلوم قال كهوتا اللو سميعي اي تفتحن اسكاف هزيقين ولا تهز تود الله سبحي نازل ود اي تفتحن بزيلا غنتقين هم تنصم مختل محدار ونزولو فتعبينا يقبا فروجي زيجام أمر اللغنة تفن الدلال لنا خلو سمعين ملو زيئة هم خالي قال غينا غيت حلف شقاءات اللي مغنياتهم تداقاقي من نازل نقرد
أصفاو أبزر لك أريتو
سنبو قبرة خمتي أحوارنا زولو نقل ذلو ناي ما يتقام يكون خلاوت بروجيكتات عزي يوم نحسرتي وهو قال أبتقدارك شرط أي ترويني خال مزحتي بزيام بسروين تجم يرون زي تساخوا بروجيكتات ونكولو يوم إنه خورنا تغنيتهم منا عدلو يوم ديالو إنه خورنا عاد كله يوم أتقرأي فهمت وعبرة الله سبحانه عقد داس بدعيو ناتعنا بدعيو نهيوت بدعيو الغور بروجكت تاع المقالة تكررت صغينهم إن داس فرت صح وعط صغينهم ما يد اليوم يو زي كل تاتيو لعب سلول ناي ما يدين اللوا المقالة جن تم حالتي قلب لها هو أنس لني دخل تشري شو عت عامة مرتي نرجع كاد قد مورحي دكتور عبد السلام قال لي ما تحشتم اليوم زعما ما يمغل ناي ما يمغل أجر كابتن خالي إتبي أجر مستفيد يا إخواني يوم اليوم قال بقال على راديو أمريكا لولو أصلهم دم كار إكزيم عتيتنا نسبينا للنا عيلو أفتش عوان زحدت خو حطه حزون أي تبلسات لي حدا ناي ما يقول داينا هيوت قول داينا حكي زي تقولين إكزيم بنك ما عادي كفكر إكزيم بنك نكفكر إن كيف فكر وبن يخل يفرضات ماتر تزاي فقيرو خد بلان بي البال تقال عين من مارتي تاع عينة من مارت عميتو أي عمتي حسب ما دقان يفتي إن إنترفيو كبرت له قدمي عنهم بروجكت تاع تمرتي عنا جلا جلا كلو فتينه ما يكون وعلوت عناي ما ينوع لكم تمرت كوي في شيء تخاك تمر في شيء تخاك تتعيك تحسب كتنزه يتصلني خا بخاري درجة ما ثلاثة فيت بمليونات في العقاب مجزعدو يبلسوا لدرجة قرار متركة أي نوع يبلس إذا كرئي نيرو
أصفا V8 مالت تن كبارات مكينة بمنجست زقزة أمانيل لازل تبهالة بخلتي وقنز غربة رؤيتو تهاليكا
سناي ما يتقام اللو ديلن كم تستهالة أو يتقام اللو سناي منجست تخرج تأيوخن والكلنا قل أو زي ميزان بحزر له عندهم زلعالة بجيت المدة أو كل اللي نحن رأي خلنا سناي ماي ناي مغالة رح يخون استغلال لها بكل الدرجة هذا له مما يتخرى التوحي هو السرح هذا له وتزع بيئي لابنة نوصلت عنده ذا ناي مغالة تبع هذا له فقام الله ده تخكر ناي جن فرس نيرو قالوا قن السوون كخو ليك عدم
تسأقم معنى عسران حمشتين عامة تسأنا هتسأقم من ديام ناقدة ده حزل ما زي ناي لو مقنا تريو ذا لها بفيسبوك بقالة ونز قرب ذا له بتعمز قادة ده خمز خونا
هو حدث بس الله ناي مغالة ختمة عبيت كنت رأي خلنا نوتون لناي مغالة تغلال لو تقرأ ትግራይ ናይ ምክታም ክንሪኦ ከለና ብሃገር ደረጃ ዳርጋ ብጣዕሚ ትዛዓበየ እዩ ግን ስቁኢልካ ይተረኣየን እዩ ንኣብነት ዓንቶ ዝበልክኳ ናይ ገረብ ሰገን ድሕርኢና ኮይና 1.5 ቢልዮን ኮ ይተመዲውላ ስለዛው ንመቐለ ማለት እዩ እዚኣ ካብቲ ናይ ጠቕላላ ናይ ክልልና እቶት ኦልሞስት 60% እዩ እዚ ኢና ክንሪኢ ዘለና መንግስቲ ዝለዓለ ትኩረት ሂቡ ይሰርሕ ኣሎ
ምስ ምዝርጋሕ ሃዲድ ባቡር ተኣሳሲሩ ኣብዚ ቀረባ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ከተማ ዓድዋ ምስ ህዝቢ ዝዘተይሉ እዋን ብዛዕባ መስመር ፕሮጀክት ባቡር መቐለ ከተማ ሽረ እንደስላሰ ዝተዛረብዎ ከመይ ኢኹም ተረዲእኹምዎ ነቲ መልእኽቲ ከመይ ኢኹም ኣንቢብኩምዎ ኣማንኤል
ዝኒሄናዮ ደረጃ ኣብ ጂቲፒ 2 ኢና ኒሄና ፒቱ ኮይድና ግን ታ ናይ ጂቲፒ 1 ኣይወዳእና እያ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር እውነው እዩ መብርሂ ክህቡ ከለዉ ብጣዕሚ ክባር እዩ ዓቕሚ ዝሓትት እዩ ንኣብነት ንሓንቲ ኪሎ ሜትር ኣብ ትግራይ ኣብቲ ጎቦታት ዝበዝሖ ክሳዕ 8 ሚልዮን ዶላር ይኸይድ ኣብቲ ሜዳ ድማ ክሳብ 4 ይኸይድ ኣብ መሬት ዳርጋ 6 ሚልዮን ዶላር ይሓትት እዮም ኢሎም ስለዚ ኣነ ዝተረዳእክዎ እንታይ እዩ መጀመርያ ጂቲፒ 1 ንውድእ ቀጻሊ ከዓ ዓቕሚ እንዳረኸብና ክንከይድ ከለና ጂቲፒ 2 ይቕፅል እዩ ኣብ ፌስቡካት ገለ ክርኢ ከለኹ ግን ፕሮጀክት ተዓፂፉ ትግራይ ዝነበረ ትግራይ ዝኩሉ ተቃሊሶ የድልዮ እንድዩ እዚ ኮነ ኢልካ ንፖለቲካ መጥቀሚ ተቃውምትን ካልኦትን ዝብልዎ እምበር ዘይተዓፀፈ ፕሮጀክት የለን ከምኡ ዝበሃል ነገር ኣይተዛረቡን እዩ እታ ምስ ኤርትራ ዝተተሓዘት እውን ምስ ኤርትራ ሰላም እተተፈጢሩ ናብ ወደብ እውን ስለዝኮነ ኣሓፂሩ እውን ዝስርሐሉ ዕድል ኣሎ እዮም ዝበሉ ፌስቡካ ተብገለ ክንርኢ ከለና ግን ሰላም እንድሕር ዘያያል ኤርትራ በቃ ንትግራይ ይስራሐላን ዝብል ዝተጋገየ ዘይኮነ መልእኽቲ ይሓልፍ ስለዝነበረ እዩ እዚኣ ያ ንዝተረዳ
ኣስፋ እንታይ ተረዲእካ
ለህዝቡ ንቆርቆር ሓደ መራሒ ክገብሮ ዘይኽእል ሓደ ነገር ኣሎ ተስፋ ቆሪፁ ተስፋ ክቆርፀካ ይውሉ ዋላ ድኻ ክትኮን ትኽእል ናይ በጀት ሕፅረ ክልየካ ናይ ሓይሊ ሰብ ሕፅረ ክልየካ ዝተፈላለዩ ሪሶርሳት ክሓፅሩካ ይኽእሉ እዮም ይኹን እምበር ተስፋ ቆሪፅካ ተስፋ ክተቆርፆ የብልካ ይ ትህዝቢ እቶም ጠቅላይ ሚኒስተር ብተደጋጋሚ ተስፋ ዝቆርፁ ዘረባታት ተዛሪቦም እዮም ናይ ባቡር ጥራሕ ኣይኮነ ንዓይታ ፕሮጀክት ትሕዚ ዘሎ ትውልዲ ተዘይበፅሕናዮ እኳ ንቐፃሊ ክበፅሕ ክኽእል እዩ ዝብል እዩ ኣብ ፕሮጀክት ተቀሪፁ እናሃለ የ ሓሙ ተብኢሉ ሓደ መራሒ እንታይ ኢኻ ክትወስድ ፕሮጀክት ከዚ ክሳኻዕ ይኽእል እዩ ትርጉም እዩ ዝበካ ሓሙ ኩሉስ ኣይምነበሮም ኣነ ብጣዕሚ እየ ተናዲደ ስሩ ናይ ሓንቲ ሃገር ጠቅላይ ሚኒስተር ዘይተፀበቕዎ ኣዘራርባ እየ ሰሚዐ
እዚ ቀዳማይ ክፋል መደብና ካብ ዝሰማዕኹምዎ ቅርብ ንውሕ ዝበለ እዩ ስለዚ ኣብ ዌብሳይትና ክንልጥፎ ኢና ኣብኣትኩም ክሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም እዚ መደብ እውን ኣይተዛዝመን ኣብ ዝቕፅል ክንምለሱ ኢና ሳብ ሽዑ ግን ነጋሽና ኣዝና ንመስግን እምበኣር ሓፃር ግዜ እያ ዘላህና ወዲ ትካቦ ዮሃንስ ዝፃወታ ጉዕለ ሚነይ ትብል ደርፊ መሪፀልኩም ኣለኹ ብክሳናበተኩም እየ ፅባሕ ክሳብ ንራኸብ ድዋም ደይ ትዳሓንደሩ
ሃይለ ሰባር ዓታሩ ከመዘኪ ሓሪቁ ነዲሩ ብግሓቱ ወትየልክ ሓለዋ ኣይረኽበኪ ጸኒሑ ጽምዋ ዓብቲ ሸኻ ናብትልሙዕ ሳዕሪ ከነዋግዕ ብምልእታ ቐድሪ ዓሪኽኒ ኸምኡ ኸም ትገብሪ ሃይ ምዃኑ ነጊርክንፍቕሪ ሸወይ ስገም ፍቕርና ኳሰና ቅኒ ኮይኑ ኣማከል ዓድና ሓቢአ ወንጭፍ ክበትከሉ ሎምዓድግና ዝበሉ ይበሉ ጉዕለሚነይ ተቐልቀሊ ኣብቲ ሸኻ ምሳይ ወዓሊ ጉዕለሚነይ ተቐልቀሊ ኣብ ክሩባ ምሳይ ወዓሊ በታናተይ ዓቕሚ እንዳቦኽ ሰመዓረ ጠስሚ ከይመስሎም ዝለለኹ ገዝሚ ኣርባዓ ላም ኣርባዓ ዝራብዕ ከይሓስኩም ኸመኢለ ኽተብዕ ተቶም ትብልኒ ነዞም ገዛ ታለዋ ቤተይ ዘይ ኣጐዛ ኣጐዛና ወያ ትፈትያ ርለዋ ማሙቅያትፍልያ ከም ኣንዲኽቲ ከምታ ዝምነያ እንክስመይ ኣየውሰድያ ንዓኸዶ ዝበዚሕኪ ዛልበይ ጨዲደ ኽበኪ ውዕለሚነይ
تغلقلي أبتشخام سيوعلي